В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Києві 21 година. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У програмі ви почуєте. Учасники ходи з Врадіївки проти свавілля міліції під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві спробували викричати свої жалі.
Прокуратура звернулася слідче управління. Слідче управління палець об палець не вдарили. Я боюся ходити по Василькову. Поможіть мені,
відстоти. Юрій Луценко вважає, що Врадіївка стане символом зламу системи корумпованих правоохоронних органів і пропонує.
Повна люстрація всіх тих слідчих прокурорів та суддів, які причетні до понад тисячі програних Україною справ у Європейському суді.
А також про початок нового судового розгляду у справі Ігоря Індили та про нового голову Конституційного суду, який працював з Віктором Януковичем, а інша важлива інформація у новинах від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Міністерство внутрішніх справ має намір провести переатестацію міліціонерів районних відділів, в яких за останній час сталися надзвичайні ситуації. Про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Він зазначив, що концепцію реформування органів внутрішніх справ вже підготовлено і вона є складовою частиною концепції з реформування всієї правоохоронної системи. Сьогодні учасники акції протесту проти міліційного свавілля, яка проходила біля будівлі МВС України, добилися зустрічі з главою відомства, що в результаті було, дізнаєтеся далі у передачі. Московська поліція затримала, за різними даними, від 30 до 60 учасників несанкціонованого народного гуляння на підтримку опозиціонера Олексія Навального, засудженого цього ж дня у Кіровському суді на 5 років за звинуваченням у розкраданні коштів компанії «Кіровліс». Опозиціонери та незалежні журналісти оцінюють кількість присутніх навпроти будівлі Держдуми в кілька тисяч, деякі учасники називають цифру 10 тисяч. Поліція повідомляє про 2,5 тисячі мітингувальників. Люди скандують свободу, свободу Навальному і політв'язням. Чути також вигуки «Росія без Путіна». Сьогодні ж прокуратура Кірова оскаржила рішення суду про взяття під варту Олексія Навального і Петра Офіцерова до набуття чинності обвинувального вироку. Як заявили в Генпрокуратурі Росії агентство «Тартас», Навальний може залишати під підпискою про невиїзд. Дружина Навального Юлія розповіла, що її чоловік був готовий до обвинувального вердикту. Вона також заявила, що заснований Навальним фонд боротьби з корупцією продовжить роботу, незважаючи на арешт опозиціонера.
Я і вся наша родина підтримували
і будемо підтримувати Олексія Навального. Якщо хтось сподівається, що розслідування його припиниться, це не так. Фонд боротьби з корупцією як працював, так і працюватиме. Заявила Юлія Навальна і закликала прихильників її чоловіка сподіватися на краще. Тим часом про те, що вирок опозиціонеру Навальному свідчить про відсутність незалежного суду в Росії, заявив колишній президент СРСР Михайло Горбачов. На сайті фонду свого імені Горбачов написав, переконаний, що використання суду з метою боротьби з політичними супротивниками неприпустиме. Ви також можете на сайті Радіо Свобода бачити пряму відеотрансляцію із Манежної площі подій, які відбуваються у ці хвилини. Литва має намір навесні майбутнього року надіслати Єврокомісії заявку на приєднання до Єврозони. Про такі плани уряду повідомив сьогодні прем'єр-міністр Альгідрас Буткявічус. Ірино?
Дякую, Людмило. Більше інформації з фото та відео на нашому сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні». Учасники ходи з Врадіївки проти свавілля міліції сьогодні вранці під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві спробували докричатися до вищого керівництва міліції.
2 мільйони кроків на зустріч свободі. Ми зробили 2 мільйони кроків, аби здолати насилля міліції.
Кілька днів мене залишали в темній кімнаті, не давали можливості з ним спілкуватися і не давали можливості спати. Мене почали атакувати слідчі, а потім всі слідчі зібралися в тій кімнаті, куди мене привели, і починали мене бити електричним струмом, вимагаючи, щоб я зізнався в злочині, який я ніколи не скоював.
Прокуратура звернула чи управління, слідче управління палець об палець не вдарило. Я боюся ходити по Василькову. Поможіть мені,
мене вбили сина, і тому мене звільнили.
Закарченко, відставку!
Учасники мітингу зустрілися з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, розповіли про погрози, які учасники ходи досі чують від правоохоронців. Захарченко сказав, що у відставку не піде, переатестовувати усю міліцію не бачить потреби і пообіцяв, що винних правоохоронців покарають, а от тих, хто штурмував в Радіївський відділок міліції – ні. Потім вже на Майдані Незалежності пройшов мітинг проти свавілля міліції. Там був і зараз є Євген Солонина. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Євгене?
Так, добрий день.
Ви на Майдані. Що там відбувається?
Попри очікування, журналістів, які думали, що мітинг завершиться ввечері, мітинг триває. Зараз тут близько 500 осіб, було 1500. Встановлюють намети. Зараз я бачу вже встановлених два намети, міліція наразі не перешкоджає. Люди, які встановлюють, скандують «Геть ментовський безпреділ». Перед цим вони закликали не лише робити люстрацію міліції, а й розпочати люстрацію влади загалом, тобто звільняти всіх тих представників влади, які вчинили злочини. Студія «Звук».
Це не політика. Політика – це оце те, що ми робимо тут. І хай вони здригаються, що народ повстав. І ми їх приберемо. Боримося, поборемо, нам Бог допомагає.
Так, Євгене, а скажіть, будь ласка, як правоохоронці реагували і зараз реагують на те, що відбувається?
Правоохоронці реагують спокійно, тобто багато людей спостерігає, в бічних вуличках Хрещатика більше 10 автобусів з міліцією, але наразі ніяких дій з боку міліції немає. Водночас продовжує працювати приймальня, виїзна приймальня МВС, де приймають заяви на злочини правоохоронців, і вона досі діє на Майдані Незалежності. Студія.
Кілька годин тому ви повідомляли, що були свідком провокації. Розкажіть, будь ласка.
Один чоловік у вишиванці кинувся на учасників мітингу, став їх нападати на них, погрожувати їм. Його затримали і віддали міліції. Міліція його спробувала відпустити, його затримали повторно і знову віддали міліції. Зрештою виявилося, що він чи п'яний, чи під дією наркотиків перебуває. Водночас, що цікаво, паралельно відбувався інший мітинг в центрі Києва. На Алеї Слави зібралися ветерани та старші співробітники МВС. Вони підтримували дії міністра Захарченка і закликали його продовжувати чистку міліції від злочинців, і водночас закликали його підвищити їм зарплату. Студія «Звук».
Підтримуємо міністра внутрішніх справ Віталія Юрійовича Захарченка, який реально розуміє проблеми міліції та вживає усіх заходів щодо її реформування, очищення від негативних елементів.
Хто за цю резолюцію, прошу голосувати підняттям руки. Хто проти? Все, но только надо уточнить, повысить зарплату работника милиции не менее, чем в два раза, не просто повысить.
Євгене, а скільки наметів ви бачите зараз ставлять на Майдані Незалежності у Києві?
Один великий намет на 10 осіб і один намет на 3-4 особи. Я думаю, що будуть ставити ще намети, оскільки в розмові зі мною учасників радіївської ходи, які реально йшли до Києва, планували залишатися тут доти, доки не будуть покарані всі, хто винні в міліцейських злочинах, або не звільняться з посади сам міністр Захарченко. Студія.
Дякую. Євген Солонина був на прямому включенні з Майдану Незалежності, де учасники радіївської ходи і ті, хто їх підтримує, встановлюють намети. Ми продовжуємо «Свободу сьогодні» і закінченням цілої епохи назвав події у Врадіївці екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. В ефірі «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання Інни Кузнецової, він розповів, що на його думку зараз треба зробити і чому він сам не зміг нічого зробити, щоб оздоровити МВС.
В Україні є феномен успішної аморальності, жебрацтва працюючого. А тепер ми ще отримали черговий феномен найбільшої небезпеки правоохоронних органів. Хвороба дійшла так далеко, що доливання свіжої крові нічого не дасть. Необхідне повне переливання крові у всій системі Генпрокуратури, МВС та судів. Я називаю це планом напалм. Перше, указом президента, згідно нинішніх його конституційних повноважень, ліквідувати систему прокуратури, міліції і судів. В той же день, аби не було правового хаосу, кризису і вакууму, парламентська більшість має проголосувати за європейські варіанти законів для цих інституцій. Вони всі фактично готові лежать на розгляді Верховної Ради. Але влада сьогодні чинить опір їх прийняттю. Третій крок – це повна люстрація всіх тих слідчих, прокурорів та суддів, які причетні до понад тисячі програних Україною справ про порушення прав людини у Європейському суді. Підкреслюю, це правова люстрація. Позиція четверта – набір нового персоналу. І тут питання, а судді хто? Тому я пропоную це робити через детектор брехні. І це не фантазії.
Ну, з іншого боку, бачите, все те, що ви зараз пропонуєте зробити, виглядає як сюжет для фільму фантастичного або з книжки.
Ні, я думаю, що ми живемо в фантастичному світі, де все навпаки. Я говорю про відчуття, які виніс із 2,5-річної дискусії сам з собою. Я усвідомив, що в мене не було жодного шансу змінити радянську міліцію з радянським законодавством на сучасний правоохоронний орган, бо фундамент її був закладений як каральної системи. І не змінивши фундамент, не можна змінити міліцію. Аналогічно, неможливо змінити в цілому правоохоронну систему, в цілому державу. Ми, власне, живемо в перефарбованому жовто-блакитні кольори радянському бараку, який є некомфортним, який є неконкурентним. І Третя Республіка – це пароль для тих, хто думає про нову країну. Ми мусимо на сьогоднішній день говорити про новий фундамент нової країни. І оце я називаю планом Третьої Української Республіки.
Ви спілкуєтеся з лідерами опозиції, а чи дослухаються вони?
Побачимо. Принаймні те, що ми розмовляємо, є вже позитивом. Мені здається, на сьогоднішній день вони потребують збільшення взаєморозуміння між позапартійним активом і ними. Мільйони людей не відчувають своєї потреби боротися за цього кандидата президента.
Якщо Тимошенко відпустять на лікування у Німеччину, як будуватиметься подальша діяльність опозиціонерів?
Опозиція стане сильнішою, і вона буде більш енергійною, я в цьому глибоко переконаний. Більше того, звільнення Тимошенко – це перший крок до звільнення України. І його треба вимагати попри все.
Повністю інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте або дивіться на нашому сайті.
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
І в продовження теми. Вже вдруге адвокати намагаються змістити акценти та применшити відповідальність працівників міліції за смерть студента Ігоря Індила. Про це заявила його мати у Деснянському районному суді Києва. Ця судова інстанція почала повторний розгляд справи про обставини смерті студента в столичному Шевченківському районному управлінні міліції. Захист підсудних переконав суд заборонити відеозйомку під час процесу. У суді був Дмитро Баркар.
Смерть Ігоря Індила могла стати наслідком надмірного вживання алкоголю або спричиненої цим неадекватної поведінки. Таку лінію захисту обрав адвокат Олександр Плохотнюк. Він запевняє, що у справі немає доказів насильства над загиблим.
От батьки кажуть, що він ніколи не був агресивним, ніколи не дебоширив і таке інше. Але, як з'ясувалося, він таки в цей день вживав горілку, вживав самогон. Тому людина, яка вперше чи там, можливо, вдруге в такій кількості вживає алкоголь, вона і поводити може себе так, як ніколи ще в житті не поводила. І ніхто не знає, як він себе поводить, вживши стільки. Єдине, що я можу переконано його казати, що ніхто Ігоря в райвідділку не бив, ніхто фізичну силу до нього не застосовував.
За словами Людмили Індило, під час першого судового розгляду захисники підсудних наводили такі ж аргументи і намагалися зробити винним у смерті її сина його самого. Мати вважає, що захист перебільшує ступінь сп'яніння Ігоря. Утім, найважливіше те, що у якому б стані він не був, з моменту затримання відповідальність за життя та здоров'я її сина лягла саме на працівників Шевченківського райвідділу міліції, наголошує Людмила Індило.
Вони ж все звертали на те, що він був п'яний, усього горілка винувата, але я вважаю, що це не так. Всі бачили на відео, він заходить нормально у відділок. Не можна сказати, що це людина настільки п'яна. Синці були на грудях, на руках синці, на зап'ястях, на нозі був синець, на виску синець. Приходько його добре вдарив об стінку. В результаті цього боровся перелом, він втратив свідомість. Вони забрали в міліцію дитину, вони повинні були його звідти випустити живим.
Про те, що Ігор Індило в останній день свого життя був на підпитку та перебував у збудженому стані, говорив і перший з допитаних свідків Дмитро Хворостина, який тоді працював охоронцем у гуртожитку, де жив загиблий студент. Утім, це не говорить про відсутність провини підсудних, зауважує представник держобвинувачення прокурор Наталя Сьома.
Судом визначено порядок розгляду справи, наразі проводиться допит свідків. Обвинуваченому оголошено обвинувальний висновок у справі. Одному з працівників міліції інкримінується перевищення службових повноважень, іншому – халатність.
23 грудня 2011 року Деснянський райсуд Києва визнав винним міліціонера Сергія Коваленка, але звільнив його за амністією. 5 січня 2012 року Деснянський райсуд оголосив вирок стосовно дільничного інспектора Сергія Приходька, засудивши його до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Батьки Ігоря Індила подали апеляцію на ці рішення. Апеляційний суд Києва скасував рішення Деснянського райсуду та повернув справу назад до районного суду для розгляду у новому складі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин і далі у програмі. Конституційний суд України обрав нового голову. Ним став В'ячеслав Овчаренко, який ще у 90-ті працював з Віктором Януковичем.
Для президента Конституційний суд має відіграти достатньо важливу роль. Переходить до 2015 року, можливо, далі.
Опозиціонера Олексія Навального засудили у Росії до 5 років позбавлення волі.
Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Тож Конституційний суд України отримав нового голову В'ячеслава Овчаренка. Про нього відомо, що у 90-х працював з Віктором Януковичем, тепер любить дорогі годинники і мотоцикли. Експерти прогнозували призначення Овчаренка, бо вважають, що саме через нього чинний гарант спробує остаточно приручити високий конституційний орган. Розвідку робила Софія Середа.
Конституційний суд очолила людина президента, вважають експерти. Новим головою єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні обрали 56-річного В'ячеслава Овчаренка. Ще у 80-х роках, коли Віктор Янукович очолював автобазу Орджонікідзе вугілля, Овчаренко був юридичним консультантом виробничого об'єднання «Єнакіївський авторемонтний завод». А у 2002-му, лише через місяць після призначення Януковича прем'єром, він став головою міського суду Єнакієво. Після цього нібито безслідно зникли матеріали справ перед судимості нинішнього президента. Однак проти Овчаренка, якого підозрювали у зникненні, кримінальну справу так і не відкрили. Бо об'єктивна сторона заподіяного злочину була відсутня, а строки притягнення до кримінальної відповідальності збігли. У Конституційному ж суді Овчаренко опинився у 2006-му за квотою партії регіонів, коли Віктор Янукович вдруге стає прем'єр-міністром. Єнакіївський журналіст Тимофій Златкін, якому доводилося працювати з Овчаренком під час президентських виборів 2004-го, згадує суддю як цілком нормальну, адекватну людину, яка завжди ухвалювала зважені рішення і допомагала іншим. А це, за словами журналіста, не типово для керівників із Єнакієва, які зазвичай є суворими бійцями радянського гарту. До того ж, каже Златкін, новопризначений голова КС має почуття гумору. Тим часом, колишній суддя Конституційного суду Микола Козюбра призначення Овчаренка головою Конституційного суду не здивований. Каже, це тенденція останнього часу, коли через підбір кадрів вибирати ні з кого.
Інших там знайти, звичайно, можна, навіть в цьому складі. Але це загальна тенденція.
Не бачить ні відомого конституціоналіста, ні професіонала у Овчаренкові і заслужений юрист, екс-віцеспікер парламенту Степан Гавриш. На його думку, новий голова Конституційного суду потрібен Віктору Януковичу лише для ухвалення правильних рішень з потрібних питань.
Конституційний суд характеризується не всім замовлень для політичної правлячої еліти, а судді стали звичайними клерками, які не мають власної думки, які не займаються конституційним дослідженням, не виконують свої функції по забезпеченню відповідно конституційного баланс в Україні. Для президента Конституційний суд має відіграти достатньо важливу роль, переходить до 2015 року і, можливо, далі.
В'ячеслав Овчаренко відомий не лише помаранчевим судом, а й любов'ю до розкоші. Він є власником найбільшого задекларованого автопарку поміж усіх суддів. Мотоциклів у нього аж 6, і вони не найдешевші. Окрім того, не так давно журналісти зафіксували на руці Овчаренка годинник, ринкова ціна якого 27 тисяч доларів, а від виробника майже 32,5 тисячі доларів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І ще про суд, але цього разу Кіровський у Росії. Опозиціонера і антикорупційного блогера Олексія Навального визнали винним у розкраданні на суму понад півмільйона доларів і засудили до 5 років за ґратами. Подробиці розповідає Василь Зілгалов.
У четвер суддя міста Кірова Сергій Блінов оголосив вирок у справі Олексія Навального.
Суд приговорив Навального Олексія.
Суд присудив визнати Навального Олексія Анатолійовича винним у здійсненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 33 і частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу Російської Федерації від 7 березня 2011 року і призначити йому покарання терміном на 5 років позбавлення волі без обмеження свободи і штрафу у розмірі 500 тисяч рублів на користь держави з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
Свободу виправній колонії общого режиму.
Навального і співвідповідача у справі Петра Офіцерова обвинуватили у розкраданні та незаконному продажі деревини компанії «Кіровліс» на суму 500 тисяч доларів США у 2009 році. Адвокат Олексія Навального Сергій Кобелєв вже заявив, що його підзахисник буде оскаржувати у вищій інстанції в 10-денний термін вирок суду міста Кірова. Директор «Кіровліс» Вячеслав Опалєв свідчив у суді проти Олексія Навального, і суддя назвав ці свідчення доказами, що заслуговують на довір'я і обґрунтованими. Опалєв признав себе винним у змові з Навальним і отримав лише умовний термін покарання. Сам же Навальний заявив, що справа проти нього сфальсифікована на підставі свідчення Опалєва, котрого сам політик і блогер рекомендував раніше звільнити та розслідувати його корупційну діяльність. Відомо, що Олексій Навальний належить до числа чи не найбільш гучних критиків режиму російського президента Володимира Путіна. Суддя Сергій Блінов відкинув звинувачення суду Кірова у політичному замовному характері цього вироку.
Доводи Навального, а його уголовному
прислуги. Аргументи Навального про його кримінальне переслідування з політичних мотивів нічим не підтверджені. Сторона захисту не надала жодного доказу зацікавленості, упередженості посадових осіб, які розслідували кримінальну справу, і осіб, які робили експертне оцінювання.
Іллі здававши експертне заключення.
А ось як зустріли у четвер рішення суду прихильники Навального в Кірові.
Свободу Олексію Навальному!
Свободу Олексію Навальному!
Один за всіх! І всіх за одного!
Як ви зрозуміли, на Манежній площі у Москві кілька тисяч, за деякими даними, до 10 тисяч людей уже кілька годин поспіль висловлюють своє ставлення до вироку, оголошеного Олексію Навальному, та звинувачують у корупції чинну владу. На Манежній працюють наші колеги, журналісти російської служби «Радіо Свобода».
Это Кристина Горелик. Я сейчас нахожусь в центре Москвы на улице Тверская. По обеим сторонам улицы очень много стоит людей. Прямо около Манежной площади в конце Тверской была минут 10 назад попытка перекрыть движение автомашин по улице Тверская, но полиция быстро оттеснила людей. И вот прямо сейчас на моих глазах подъехало два автобуса с полицейскими, которые вышли оттуда. Два отряда, которые раньше назывался ОМОН, они идут в сторону Манежной площади. Вот еще автобус подъехал, выходит. И, скорее всего, будут пытаться людей разгонять. И уже были задержания, и наверняка задержания их сейчас станет еще больше. Ближе к Манежной площади толпа очень большая.
Пряму трансляцію з Манежної площі ви можете дивитися і на нашому сайті, а українські журналісти «Радіо Свобода» вийшли на вулиці Києва і запитали людей, чому в Україні і Росії опозиціонерам дають вироки за корупцію.
Да что же с ними еще делать? Слушать их неинтересно, потому что говорят правду. Поэтому надо их как-то в сторонку. Один из легальных методов в сторонку, это такая сторонка.
Мне кажется, что это уже просто стоит какой-то беспредел.
Ну, моя думка, что они просто убирают конкурентов.
Треба за коррупцию пересажать, если не 50%, то 30% точно. Мы же видим. Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті. Пенсіонери, середній клас і так далі.
Це «Свобода сьогодні». Угорщина хоче достроково повернути кредит МВФ та Євросоюзу. У листі на ім'я директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард Нацбанк Угорщини також пропонує закрити представництво МВФ у Будапешті. Більше з Будапешта передає кореспондент «Радіо Свобода» Василь Плоскіна.
Недавно призначений на пост голови Національного банку Угорщини Дюрді Матолчі переконаний, що Угорщина зможе розрахуватися з МВФ і Євросоюзом за надані ними у 2008 році кредити ще до кінця поточного року. Покращення фінансово-економічної ситуації в Угорщині, а також зменшення бюджетного дефіциту нижче 3% робить можливим такий крок.
Я
Угорщина прискорить виконання своїх фінансових зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.
Підтвердив голова Національного банку Угорщини Дюрді Матолчі. Він також вважає, що в цьому зв'язку було б доцільно закрити місію МВФ у Будапешті. Угорщина має непогашені кредити перед МВФ та Євросоюзом на суму близько 3 мільярдів євро. Попри те, що позичав гроші у 2008 році ліволіберальний уряд на чолі з Ференцем Дюрчанем, віддавати довелося вже коаліції консерваторів під началом Віктора Орбана. Після 2011 року угорці з випередженням графіку виплатили міжнародним кредиторам по рахунку понад 11 мільярдів євро. Упродовж 2008-2009 років, коли економіка Угорщини зазнала перших відчутних ударів світової фінансової кризи, до Угорщини надійшли валютні транші на суму 14 мільярдів євро із обіцяних 19 мільярдів. Переказ решти грошей у МВФ та Євросоюзі пов'язували із результатами проведення угорським урядом економічних та соціальних реформ. Але очікуваних 5 мільярдів євро в Угорщину так і не надійшли, оскільки угорські консерватори відмовилися виконувати низку вимог МВФ. За останні 2,5 роки неодноразові спроби домовитися робили як угорська сторона, так і керівники делегацій МВФ. Угорщину на той час цікавили дешеві кредити під економічні проекти, але не приваблювала перспектива урізати зарплати бюджетникам, відмовитись від дотування соціальної сфери і розширити можливості приватного бізнесу. Урешті-решт Угорщині довелося шукати інших шляхів виходу із кризи.
Це їй вдалося. Країна платоспроможна, постійно випускаються державні цінні папери. Угорщина здатна обслуговувати свої фінансові борги за рахунок внутрішнього і зовнішнього ринку. Нема потреби у нових кредитах.
Робить висновок аналітик Будапештського центру економічних досліджень САЗО ДВІГ Дьорді Барца. Тим часом міністр економіки Угорщини Мігай Варга вже заявив, що повернувши кредити МВФ і Євросоюзу, його країна матиме більше вільних коштів для інвестування угорської економіки. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Україна ж має борги перед МВФ і ще просить грошей. МВФ вимагає в свою чергу оптимізувати економіку. Саме оптимізацію перевезень та потребами ринку «Укрзалізниця» пояснює поетапне підвищення вартості квитків на потяги. Чи це справді так? О 21.33 слухайте у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
І на завершення про зміну тенденції у трудовій міграції. Протягом тривалого періоду до багатих країн ЄС на кшталт Франції чи Іспанії прибували тисячі заробітчан із країн Північної Африки. Сьогодні криза та безробіття змінили цю тенденцію в протилежний бік. Скажімо, до Марокко на заробітки мігрує все більше французів і особливо іспанців. Розвідку зробив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Десятиліттями європейські країни були своєрідним Ельдорадо для громадян Марокко. Сьогодні в пошуку кращого заробітку Гібралтарську протоку все частіше перетинають європейці. Тисячі іспанців втікають зі своєї країни, де без роботи сидять до 30% населення. Працюють хто де. Здебільшого на будовах чи в майстернях. Чимало кваліфікованих фахівців влаштовуються на місцевих приватних підприємствах у сфері послуг чи до так званих кол-центрів. Власник одного з місцевих підприємств, спеціалізованих на орошувальних системах для гольфу, Абдель Аз-Еддін це підтверджує.
Я знаю багатьох шукачів роботи, які до мене звертаються постійно. Я отримую чимало емейлів від іспанців, що бажають працювати у Марокко.
Дещо рідше трапляються громадяни співдружності, що там створюють свої фірми, як оця француженка Одрі Депуй, яка зі своєю подругою після університету прибула до міста Рабат, де вони ось вже понад рік випускають жіночий журнал.
Спочатку я хотіла працювати в Іспанії, але коли бачу, що там понад 25% безробітних, то усвідомлюю, що добре зробила, мігрувавши сюди. У Франції молодь з дипломами, які мали би гарантувати нормальні зарплати, опиняється за прилавками крамниць чи Макдональдсів. Для мене це було шокуючим, і саме це підштовхнуло до виїзду.
Каже 27-річна Одрі Депуй, додаючи, що створити своє підприємство у Франції, де надмірні податки та нечувана конкуренція – це для молодих підприємців справжній виклик, тому й обрала Марокко. Колись іспанці та французи прибували до цієї країни тільки для відпочинку. У 2003 році тут налічувалося до 3 тисяч громадян Іспанії, здебільшого професори та викладачі, дипломати і бізнесмени. Нині, за підрахунками місцевих статистичних служб, у марокканських містах живе і працює декілька десятків тисяч іспанських заробітчан. Це не враховуючи тих, що трудяться нелегально. Офіційно з туристичною візою європейці мають право перебувати на марокканській території тільки 3 місяці. Донедавна Марокко також приваблювало здебільшого європейських пенсіонерів, які там купували маєтки, та серед приємного клімату і недорогого життя провадили доволі забезпечене існування. Нині до них долучаються ще й молоді громадяни Об'єднаної Європи, однак не для відпочинку, а тому, що Марокко для них стало країною нових можливостей. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цим завершуємо інформаційний підсумок дня 18 липня. У «Свободі сьогодні» провела програму Ірина Штогрин, а Радіо Свобода далі продовжує свій ефір.